Amirul terkejut. Cikgu tidak bergurau, kan? Ibu dan ayah awak kemalangan sewaktu dalam perjalanan ke pekan untuk membeli barang membuat kuih jualan. Ibu awak meninggal di tempat kejadian, manakala ayah awak meninggal dalam perjalanan ke hospital. Amirul terduduk. Ibu! Ayah! Kenapa tinggalkan Mirul? Mirul tiada siapa-siapa lagi. Cikgu Zahirah memeluk erat anak yang teresak-esak menangis itu.